halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha abriil waa 19 sanadka 2017ka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
Waxaan ka jawaabaa aniga dhinaca qorta ama laf dhabarta. Runtii shakii kadib waxay u dhacday imaan qaar ka dambe ee jirkayga aan ka daran beelo. Runtii waxaa dhacday isbitaal in la keeno, isbitaal la keeno si uu u qaumaayo.
Codkaasina waxay ahayd Faa'iisa Cabdirashiid oo ku dhaawacantay iyada oo gudanaysa shaqo qaran iyo waajibaadka ciidamada qalabka sida. xaaladda haweenka ka tirsan ciidamada xoogga sida ay tahay warbixin ayaanu idinku hayna.
5,000 oo Soomaali ah oo dalkan Mareykanka laga celinayo, warbixin ayaa iyadana ku maqli doontaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo oo ka cabanaya derbiga ay Kenya ka dhisay xuduudda Mandheera iyo Baladxaawo, waraysi ayaanu idinku hayna.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasaaradda dalka Turkiga ayaa ku gacansiiray talaadadii shalay ahayd sheegashadii duljoogayaasha reer Yurub ay sheegteen in in ka badan 2 million oo codada maalintii axaddii ahayd cod bixintii la sameeyay lagu ballaarinayo nirahdii awoodda dowladda madaxweyne Erdogan inay ahaayeen kuwa lagu shubtay. Ben Ali Yildirim oo ka jawaabaya dhaleeceyn uga timid golaha midowga Yurub indhayaasha ayaa waxa uu ku sheegay dood uu ka qayb galayay in codbixintii sida ay u dhacday dadka ay si xor ah codadkooda u dhiibteen sanaadiiqdana ay ku shubeen. Waxaa sidoo kale uu ku gacansiiray in tiro ka badan 2 million oo dada ay shaki geliyeen duljoogayaashii reer Yurub inay codayntooda u dhacday si aan sax ahayn, isla markaasina ku shubasho ay ka muuqatay dhanka madaxweynaha aftidii la qaaday.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa ku celiyay mar kale sida ay uga dhabka tahay sida ay u wajahayaan dowladda North Korea oo iyadu ay ku sheegeen inuu ka dhamaaday dulqaadkii ay u hayeen nidaamka Pyongyang ee ku dhaqmaysa ee ah in ay arrimaha nuklearka ay damacsan yihiin ka gaabsadaan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa talaadadii isagoo oo ku sugan Tokyo ka sheegay in aysan nasan doonin taliya inta ay ka gaarayaan hamigooda ah inay nuklear la'aan ka dhigaan deegaanada Korea. Madaxweynaha oo isagu madaxweyne ku-xigeenka oo ku hakaday magaalada Seoul ee dalkaasi Koonfurta Korea ayaa mar kale ku celiyay inuu dhammaaday deganaashihii iyo dulqaadkii ay hayeen oo ahaa qorshe ay dowladdii Mareykanka ee hore ee Obama ay ku dhaqmo jirtay isla markaana ay tilaabo ka qaadayaan arrimaha waqooyiga Korea. Pence oo arrinta ku sii adkeynaya ayaa safar uu ku jiray isaga oo maraya Aasiyada waqooyi bari ee Aasiya, waxa uu sheegay in ay iyagu ay ka go'an tahay arrintaas inay dhinac iska dhigaan. La taliyaha dhinaca amniga ayaa oo lagu magacaabo Marcus Master ayaa ABC TV u sheegay in ay qorshayaasha lagula dhaqmayo North Korea oo nooc walba noqon kara mid dagaal iyo mid wada hadalba uu miiska saaran yahay, balse McMaster ayaa sheegay inuu rajaynayo in arrinta qorshaha military ay meeshu ka bixi doonto.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da aynu ku bilownay warar cusub oo la xiriira Soomaalida dalkan Mareykanka laga celinay oo horey daacadda VOA-da u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay 4,000 oo qof ah ayay dawladda Mareykanku xaqiijisay haatan in tirada intaas ay ka badan tahay isla markaana ay gaarayaan dad 5,000 ah hadaba jaamac buule jaamac ayaa inoo haya warbixin amurtaasi la xiriirta
dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo Soomaali ah ku dhaqan dalkan celin doonto tirada ayaa lagu sheegay inay gaareyso 5,000 oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray koodii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayo ku qornaa 4,801 ruux oo Soomaalida sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE Brandon Reddy maalintaas iyo wixii ka horeeyayna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyay 237 qof oo Soomaali ah warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka Soomaaliya u fadhiyay Mareykanka Axmed Ciise Cawad uu horey u siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA warbixintaas ayaa Axmed Ciise Cawad uu ku sheegay sida ay ka warheshay safaaradda in 4,000 oo qof oo Soomaali ah laga celin doono dalkan Mareykanka dhawaanahan.
Markaan anagu aanu xaqiijinay oo ka wareysanay, naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay wadanka saaraan inay tahay 4,000, badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo, meelaha la isku lagu hayo dadka.
Dadka la celinayo intooda badan ayaa ah shaqsiyaad dambiye ka galay dalkan Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenkuna hay-adda ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan Mareykanka. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykankana Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyay in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday, isla markaana ay qaar ka mid ah hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo. 5,000 ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xornayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday.
Jaamac buule jaamac ayaana la socodsiinaya warbixintaasi oo od kala socoteen idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da.
aroor suuban dhageystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa Washington. Haween fara badan ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa marka ay ku biiraan ciidamada milatariga. Waxa ay sheegayaan haweenka ku biiray milatariga inay caqabado badan kala kulmaan ayna ugu nuqul yihiin hawshaha ay qabanayaan ragga. Saare Cabdiaxmed ayaa warbixin ku eegaysa xaaladda haweenka ku jira ciidanka ee wajaho dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Haweenka ku jira ciidamada milatariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xoogan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haweenka milatariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas-uuliyadii reerka ee saarnayd. Caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biiraan ciidamada milatariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab inay qayb ka noqdaan. Magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar haddii ay ka baxeen isla markaasina ay military noqdeen. Faysa Cabdirashiid Cabdi Cusmaan oo ah gabar aad u da'yar waa hooyo leh 2 caruura waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho. Waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee milatariga. Dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarina oo ay la socotay Faiso.
Maadaama aniga aan saara baabuurtaan qaraxa ka ee xabada karin, laakiin gawaarida ila socotaa waxa ay baabuur Cabdibila ah. Runtii wadadana aad bay u xumeyd oo diriskii weeye. Marka Shabaabkaas aan ka baqaynaynay in wada gabal gaabna uu ahay waqti uu sii dhacay, marka wadada waxaan ka baqaynaynay jidka noo galaan Al-Shabaabka. Marka sidaas la adligeeda gaariga xawaarihi loogu talagalay xawaaraha ayaa noo ku socday, inuu gadoomana waxaa keena xawaaraha zaaidka gaariga ku socday. Waxaa ku dhintay darawalkii gaariga waday, waxaa kaloo igula dhaawacmay yar asagana kabsanahay oo gacanta ka jabay.
Waxaa Faa'iso ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray laf dhabarta. Waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayey dalka dibadiisa, gaar ahaan waddanka Turkiga.
Waxaan ka jawaabay aniga isbinaal korka ama laf dhabarta runtii jabtay kadib waxay u dhacday inaan qaarka dambe ee jirkayga aan ka darambeelo. Runtii waxaa dhacday isbitaal in la keeno, isbitaalka la keeno wuxuu iga qaban waayey. Markaa dadka dibadiisa la iga qaaday, Turkiga la geeyey, Turkigana waxna way iga soo qabteen. Markaa sidaas laal dageeda hadda wadankii aad dib ugu soo noqday, waxaana haddan ku jiraa isbitaalka Digfer.
Ictisaam Cabdulaahi Yuusuf waa sarkaal dable ah tan iyo sanadkii 2014-kiina. Waxay ka mid ahayd ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosta. Waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay xiil u noqoto qaranka. Waxaase u muuqda khatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka. Maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri:
abaaye, markii gurigeeda joogto kaleeta ee ka soo baxeysa goobteeda shaqada ay imaanayso kaleeta, dabcan cadowga magaalada uu badan yahay, waa mararkaasoo kaleeta la kulmi karta caqabado. Goos mootaa la raaca, baawuraa la raaca, in badan way kula saaran yihiin, magaalada way dhoobay yihiin. Dadka marka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaasoo kaliya waaye. May qarax ma sheegin, laakiin dhibaato kale maaha.
Faa'iisa Cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qayb ahaan jirkeeda ay ka curyaanto nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada Soomaaliya. Haddana weli sidaasay tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwa ay la ilmeyso.
Waa dareemi kartaa qof macniya marxalada ku noolaa kaleeta ku sugan, si walba moralkiis uu hay u yahay. Waxaa jirto waxyaabo markuu soo xasuusto qalbigiisa kusoo dhaca, inuu macnihii noloshiisii horeyta dib u xasuusanayo. Way jirtaa hadda markii aan wax u baahanaa soo qabsan karin in xoogaa uu qalbigii uu isbedelo. Way jirtaa yacnii awoodi aan shala lahay maanta ma lihi, oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto, ma awoodi karo xataa inaa aniga aan isbediyo, inaa qof dhaho shaal gedi mooyaane keligii xataa ma awoodi kara inaan aniga maamulo, kaarka sare xataa iska maamulo. Marka walaahi markaasoo kaleeto xanuun fara badan waan dareemaa.
Inkastoo ay weli ku jirto qaybta howlgallada milatariga ee ciidamada kumaandoosta, Ictisaam Cabdulaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeello ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran.
Maamo foos oo kale maamo la dhaho oo qarax ka dhacay horada macna bisay tobarka jenaal laga badan Basiiro loo yaqaano. Walaahi abaaye, in badan maamadaas hadda sida aan jeclahay, haddii Ilaahay uu qadaro waqtigeeda oo dhammaado way dhimanaysaa, haddii kaletana si aan jeclahay way ka kacaysaa. Laakiin midda ugu xanuunka badana waxay tahay Faa'iisa Cabdirashiid abaaye, in badan waana ka damqada walaahi. Sida markaan marayna baraasadoo kaleeta iyadoo oyneysaa arkay in badan, walaahi waan ka calal xumooday.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka ku jira ciidanka boqolaalka kun ah ee Soomaaliya ee booliiska, milatariga sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta, nabad sugidda iyo qeybaha kale ayaa waxa ay wajahayaan dagaalka adag ay kula jiraan Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa si la mida dalalka dunida horay waxay u lahaan jirtay ciidamo dumara oo la qoro, tababarana loo sameeyo, islamarkaasina gaara heerar sare oo darajooyinka ciidamada ah. Laakiinse waayadan dambe, caqabadaha xagga amniga aawgeed ayaa dumarku ay badi ku dhiirin karin in ay ciidamada ka mid noqdaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintan ay ku eegaysay dumarka ka midka ah ciidamada qalabka sida noo diyaarisay, islamarkaana nala socodsiinaysay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ciddii ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada ka baxaya laanta afka Soomaaligana. Waxa ay dib uga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. Haatanna gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa cudurka jadeecada uu ku dhacay ilaa iyo 9 caruur oo inta hadda la og yahay, iyagu cudurkaas uu soo ridtay 8 ka mid ah 9-kaasi ayaa Soomaali ah. Dr. Cabdul Qaadir Ismaaciil Shire oo loo yaqaan Dr. Daaci waa cilmi baare caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Minnesota, wuxuuna u waramay wariyahayaga jaamac Bulla Jaamac.
أدوم مسنتا ولال أرتا حنوم كان هدرتان كدلاعي هني بيكوني إيه مجال ذا مينيابليس قريب تيدا واحد وحال هالي وحو بذن رحويين وسقال كيس لكن جديد كيس كميدا وصومالي دا دون ورحيسو هل سنة إلى أفر سنوين بضن كنا إستالة هدا إيا لسيحيي وحين أهايين عرور أن لا تلالي بأهايين مركا دولة دو باريسة وحين رتابل إني جيران حالة كلا وحنوم كانو كلا إني قد عاي عرورا قاكو دي تنول أي استيد كينا ما نصودا
لحد وربحين نقاسيسا عذر كان وحكينو إيا سبب intaas oo Soomaali ah
horta cudurkan wax weyn waa virus waaye anu kamid yahay bahda liirada far maxa virus uu kamid yahay waxaan weeyaan waa talaal siiyo oo si loo garto waxa jira talaal siiyo si xanuunka loo garto caruurta oo liirada MMR oo ah measles mumps rubella marka waxa jirta in community geena is talaaladan isan qaadin si uu hortaga xanuunka jadeecada maxay yeelay waxa qaban fikr aad u qaldan oo hore u faafay wadan badan dhibaato badan gaarsiiyay ayaa jira inuu talaalkan keeno xanuunka liirada fever keeno marka population ku nool dadkeena 99% arhota jira laba sano ka talaalayeen talaalkan laakiin si marka fiirisid bulshooyinka Soomaalida kuna listeedkeena 49% marka taas aad dareemi kartaa inay qabaan xogaa fikir aad u qaldan ah isan doonin arhota in talaalaan waxa jirta in aanu u gurgalnay in arhota aan kala hadalno in aan u sheegno waalid aan aan arhota talaala waxa ku leeyin okay waan talaaleena laakiin talaalka geen maayo maxay yahay waxa jira hool ay dawladda u dejisay ay isteedka oo ah in cunuga la talaalo di cunuga la geeyay arhota la geeyay kada inuu qabo hal talaal ah inuu la siinayo u yahay 12 dadna ku jira 15 bilood halka kala wad la siinayo 4 ila 6 sano oo markii la geeyay iskoolada
cudurkan hadda 9 qof oo 8 kamida ay Soomaali tahay ayuu ku dhacay ba tiri sidee lagu la tacaalaya maxay se yeeli karaan ama talaabo ay qaadi karaan waalidiinta kale ee ila hadda cudurkan ciyaalkooda ku dhicin deegaankaas ku nool
waxa ogaataa walaal wax weeyaan waa laba shay mid ka mid ah wax weeyaan hadda arur dhacay koob dawladda inay la daanasho weeyaan maxay jira hadda daayay soo diray oo la hadlay ay madaxa qaybta caafimaadka isteedka maana soo saaray health commissioner card oo yiri arintan macnaha in bulshooyinka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo ah lagana baabiyo fikirka qaldan ee ka qabaan talaalkan taas waa talaabada koowaad ee qaadaysa laba because soo sii wax rabnaa in soo sii faafin xanuunkan talaabada wax weeyaan in caruurta hadda ay ku dhacday raidna hadda ka waxay istalada siyaasiga dawladdan wala taaliisa hadda dawooyinka qasiya xayir xanuunkan waa virus dawar malaha laakiin si cunuga bisconia mostly 1 to 2 weeks laakiin hadii cunuga uu ay la helin oo aan la daweynin ama isla marka xanuunku dhaca la helin waxa dhici karta in cunuga ama u dhinto ama waxa ku dhici karta in cunuga ku dhaca xanuunada la yiraahdo pneumonia ama inuu ku dhaca cunuga waxa dhici karta xanuun la maskaxda inay caabuq kaga dhaco complication aad aad ka iman karta ay xanuunada noocaas weyn walaal
Dr. Abdul Qadir Ismaaciil Shire oo loo yaqaan Dr. Daaci cilmi baara caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ayaa khadka telefoonka ee gobolkaas wuxuu ugu waramay Jaamac Buule Jaamac
Ogeya gashaniga Mareykanka James Smith ayaa gaaray dalka boqortooyada Saudiiga dalka Saudiiga ayaa noqonaya meesha ugu horeysay ee uu ka bilaabay socdaal uu ku marayo bariga dhexe iyo Afrika wariyaha bariga dhexe ee VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ino haya
Masar Maatiisa ayaa la filayaa in madaxda mandiqada bariga dhexe uu kala hadlo xaaladaha gobolka sida xiisadaha dalalka Syria, Yemen iyo waliba la dagaalanka ururka dawle Islaamiga Hogaayaha gaashaandhiga ee dalkaasi Mareykanka ayaa warfidiyanka u sheegay in dawladdiisa doonayso sidii lagu heli lahaa wadahadal dhexmara qaybaha dalkaasi Yemen oo garwadeen ay ka tahay qaramada midoobay kaasoo hadafkiisa noqonaya soo afjarida xaaladda murugsan ee wadankaasi Masar Maatiisa ayaa ka gaabsaday in dawladdiisa ay kordhinayso kaalmada dhinaca militariga ah oo ay siiso Saudi Arabia iyo isbahaysiga sunniga ah ee dalalka Carabta Hogaayaha gaashaandhiga ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay gantaalaha Houthi-inta ay ku tuuraan dhinaca Saudi Arabia inay yihiin gantaalo Iran lagu soo farsameeyay waana in la joojiyo ayuu hadalkiisa raaciyay mar uu la hadlayay warfidiyanka ka hor inta uusan ka soo degin madaarka magaalada Riyadh Inta uu joogo Masar James Maatis dalka Saudi Arabia ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato madaxda boqortooyada Saudi Arabia Hogaayaha difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku maro dalal ay ku jiraan Masar, Qatar, Israa'iil iyo Jamhuuriyadda Djibouti. Dawladda Mareykanka ayaa taageero dhinaca militariga iyo macluumaadka ah siisa isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Saudi Arabia. sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqeymo u geystay fariisimo Al-Qaacida ay ku leeyihiin dalkaasi Yemen. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa bishii January ee sanadkani sheegtay in ay ka iibinayso dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Kuwait qalab difaac hawada ah oo ay ku kacayso adduun gaaraya $1 bilyan Mareykanka ah si loo xoojiyo xiriirka dowladda Mareykanka ay la leedahay dowladaha Khaliijka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hay muusigi iyo heesaha waad maqli doontaan mar dhow balse haatan Baladxaawo qaar kamid dadka degan degmada Baladxaawo ee gobolka Gada dhinaceeda xuduuda ayaa waxa ay ka cabanayaan dawladda Kenya oo ay sheegeen inay dhibaato joogto ah ku hayso. Dhibaatada dadku ay ka cabanayaan ayaa waxa ay sheegeen in ay gundhig u tahay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda u dhaxeysa Baladxaawo iyo Mandheera. Safiya Aadan oo kamid dadka degan xaafadaha iyagu ku teedsan dhinaca darbiga ay Kenya ka dhiseyso ayaa waxa ay jaamac buula jaamac uga warantay arrimaha la xiriira arintan.
Waxaan ka cabanaynaa walaalow dowladda Kenya dhib nagu hayso guryaha nagada nagu soo weerartay 24 saacadood iyo ciidan iyo maxaan leeyahay iyo dabaabaad bay nagu soo weerartaa. Annagina dad shacab ahaanahay oo wax dad wax awooda ma nihin. Waxaan codsi u dirsanaynaa dowladda Soomaaliya
inta aadan codsi dirsanin waxaan rabaa bal inaad dhageystayaasha iyo anaga noo qeexdo muxuu yahay weerarka aad sheegaysa adiga dad shacabaad tihiin xageed degan tihiin oo laydinku soo weeraraya.
Waxay nagu soo weeraraysaa Buula Xaawo, labada xuduudood Mandheera iyo Buula Xaawo. Way leedahay derbi iyo silig baan dhisanayaa. Dhulka aan deganahayna waa dhulka Soomaaliya. Dowlad kale xisaabtantay ma jirto. Dadka deegaanka kalamay hadlin, saasaan ka cabanaynaa.
Waxaa degan tihiin meesha xuduudka ee derbiga ay Kenya ay dhisayso uu ku yaala miya ama uu marayo?
Haa, meesha derbiga magaalada Buulaxa oo bartankeeda leedahay derbigaan marsanayaa. Annagu marka maxay ayto dhulkan 72 sano aan deganahay, Kenya hadii ay leedahay 72 sano miyaan deganaan lahayn?
Sida duqa magaalada Baladxaawo uu noo sheegay mar hore oo aan arrintan ka wareysanay, waxa uu carabka ku dhuftay in dhulkii bannaanaa ee labada dal u dhaxaysay ee ahayd inaan la degin ay dad badan degeen, isla markaana haddii Kenya ay derbiga mariso ay xaq u leeyihiin, balse sida uu sheegay ee Kenya arrintaasi asxaan noogu samaysay oo Soomaalida ay asxaan ugu samaysay, isla markaana ay ka duuday meesha ay dadka deganaayeen. Marka adinka ma derbiga idinku soo aadan, mise waxaad ka cabanaysaan in derbiga uu xayiraad kale idinku keeno?
Maya, derbigaan ugu soo aadan oo guryaha nagigu ku soo aadan yahay oo waana soo dhexgalay. Hadda aniga gurigeyga 3 bilood aniga gurigeyga u jiraa. Marka dhibaatadaasaan ka cabanaynaa, waxaan kaloo jaamaco aan ku barahayaa haddii anagu hadda dowlad baan yeelanay dhulkan Kenya iyadu ay leedahay maam iyo sharci in lagu kala baxo dowladda nagi Soomaaliya ee imaato oo anagu dad yar ma nihin. 10,000 oo qoysyad yar ma aha, waa dad saas u fara badan. Haddii dad meel cillaal dhihi karana ma nihin. Abaar baa ma hayso, dhibaataa ma hayso. Maalin gelinkeedu waxaa laga yaabaa inaan 3 waqti cunno aan helin. Haddana hooyiga nebi aan deganayn haddii nagaga bixiyo dhibaataa nolosha ku doonaanaysa ilmo yar baan haysanaa. Markaas dowladda nebi baan cod u dirsanaynaa madaxweyne aan dooranno intaad ogeyd aan u socodsinayno 3:24 farxadiis aan wax la cuni weyn. Hana soo farageliyo annagii Kenya dhexdanada ha soo galo, hanoo soo diro wasi iyo wax arka meeshaan.
Sidaa la socotay dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh hore ayay dad ugu soo direen, wafdi baa yimid, waana ay arkeen waxayna sheegeen inuusan dhib meesha ka jirin. Inta aadan dowladda federaalka la xiriirin inna tallaabooyin ka horreeya ayaa jira oo degmada gobolka maamul goboleedka Jubaland ma la xiriirteen intaas, degmada ma la hadasheen, gobolka ma la hadasheen, maxaa idiin qabsoomay?
Waxaa nooga qabsoomay gobolka iyo Jubaland iyo annaga maamulka nagiba miidiyadeeda noo diideen inaan isu imaanay noo diideen inaan hadalnay noo diideen wax kastay cunaqabateen naga saareen wax hadda aan ka rajaynayna male.
Taasi waxay ahayd Safiya Aadan oo kamid dadka degan xaafadaha ku teedsan xuduudda Kenya ee derbiga laga dhisay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Khadka telefoonkana wuxuu ugu warrameysay Jaamac Buule Jaamac.
arur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacaddeena saaka waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac bal haatanna aan saare ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona sahra
mahadsaned jaamac maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay dareen cara leh oo ka adag kii hore ay ku eegayaan waqooyiga Kuuriya oo waayadan dambe la sheegay in aysan wax dulqaad u lahayn wadamada reer galbeedka sababa la xiriira Pyongyang iska dhigtristeeda in ay sii wado sina naaxiso hubkeeda nuclearka hammigeeda kaga jira waxaa sidoo kale to dawladda Mareykanka ay haatan sheegtay inaysan marnaba ka nasan doonin tan iyo inta laga gaarayo ujeedooyinkooda ah in markaasi meesha laga saaro gacanka Kuuriya in uu ka nabadgalo hub nuclear dawlad leh sidaasi waxaa sheegay madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence talaadadii shalay isaga oo ku sugan Tokyo markaasi oo uu uga sii socdaalayay Seoul dhinaca kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa ku gacanseeray talaadadii shalay ahayd sheegashadii duljoogayaasha reer Yurub ay sheegteen in ay in ka badan 2 million oo codada maalinkii axadii codbixintii la sameeyey ee lagu ballaarinayo awoodaha dowladda madaxweyne Erdogan ay ahaayeen kuwa lagu shubtay Bena Ali Yildirim oo ka jawaabaya dhaleeceynta uga timid golaha Yurub ee ndendeyaasha ayaa waxa uu ku sheegay dood uu ka qayb galay in codbixintii ay ku dhamaatay si xor ah isla markaana dadku ay codadkooda ku hubsadeen sanaadiqda ay ku ridayeen wuxuuna ku gacansareeyay in ka badan 2 milyan codad gaaraya ay shaki galeen in codadkaasi ay u dhaceen si aan sax ahayn isla markaana loogu shubay dhinaca madaxweynaha doonistiisa
aad iyo aad ayaad mahadsantahay sahara dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa idaacaddeennii aroornimo bal haatanna aan jaleecno qaybtii heesaha waa heesta guban iyo xasan aadan samatar
kaasi baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar dhigihiin ayaan uga sii tagi doonaa Jaamac Buule Jaamac yaanigu Asaare Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay intaynu galabta mar kale dib u kulmi doono 4ta galabnimo inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.